Vi skal læse til morgen fra Matteus evangeliet, det 28. kapitel, og de 7 første vers, hvor der står skrevet, Matteus 28, vers 1-7, efter sabbaten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Så det er et dejligt budskab, vi kan vågne op til på denne morgen, denne skønne påskemorgen. Et budskab, som bliver forkyndt fra mange prædikestole, ikke bare i vores eget land, men ud over hele verden. Millioner og atter millioner af mennesker lytter til disse ord denne morgen. Vi er bare en lille del af en meget stor familie ud over hele jorden. Og det, som der bliver prædiket, er, at det var meget tidligt på morgenen, det skete. Gud er altid tidligt på færd. Og han kommer aldrig for sent. Og det kan jeg i hvert fald vidne om fra mit liv. Nogle gange synes jeg, det har været på målstregen. Men jeg må sige til Herrens ære, og som et vidnesbyrd, han er aldrig kommet for sent. Det gør han heller ikke i dit liv, og i mit liv, og heller ikke i menighedens liv. Vi er ikke for sent på den. Vi står over for noget nyt, som er ved at ske i verden. En ny epoke, en ny æra, som faktisk begynder på en særlig måde efter denne påske. Men Gud er ikke for sent på den. Og han er i stand til at sætte himmel og jord i bevægelse. For at det, som han vil fremme i denne tid, det budskab, som også vi skal samle os om i denne morgen, at det må blive virkelig gjort i vores liv. Og det, som også Willy nævnte forleden, og som jeg tror er det væsentlige ved påskemorgens budskab, i hvert fald her i Blokhildekirken, det er, at det ikke bare er noget, vi skal mindes, der skete en gang. Det er noget, der er i fuld gang i dag, i vores liv. En opstandelseskraft, som er ved at forvandle os, så vi næsten ikke kan kende os selv. I hvert fald min mor sagde, nogen tid efter jeg var blevet frelst, hun ville ikke sådan rigtig anerkende det, så sagde hun til nogle naboer, men han er blevet anderledes. Og det er jo det, der sker. Det er ikke bare noget, vi mindes. Der sker en forvandling, en livsforvandling, og uden livsforvandling er der ingen kristendom. Uden opstandelseskraft i Herrens menighed, uden Herrens herlighed åbenbart, er der intet kristent budskab. Og Gud vil være i stand til at skabe både bogstavelige og også åndelige jordskælv, for at stenen, som hindrer, må blive væltet fra graven. Jeg har især glædet mig over. Og jeg synes, det, jeg spurgte Herren, om det var det, jeg skulle prædike om her i påsken, men det kan ikke bare nøjes at være det, men det er faktisk så triumferende. Jeg har ikke set det før, at da englen kom ned, og han væltede stenen fra graven, så satte han sig på den. Og det er sådan blevet levende for mig. Ligesom jeg kan se, at Herren, han lærer af sine fjender. Det er en triumf, det her. Han satte sig på den. Pilatus havde sat sejl på den. De jødiske, de har sat sejl, der må ikke røres, men det satte han sig på. Han ophøjer sig over alt det der, alle magthavere, alle dem, der vil hindre, også alt det, der vil hindre i det liv, det sætter Gud sig på. Der står, at han lærer af sine fjender. Det er ikke djævelen, der får den sidste latter og det sidste ord. Det er det ikke. Det er ikke Goliat, der får lov at spotte Israels folks slagrækker. Det er Herrens folk, der kommer til at sejre. Og de kommer til at sejre på en måde, som er så herlig, at det lyser som englen. Det kommer til at lyse fra os. Vi kan ikke rigtig fatte det, fordi det er skjult på en måde. Men her kommer det i hvert fald til syne, at det, der kommer fra himlen, det, der sendes fra oven af, det lyser som lynild, og klæderne bliver hvide som sne. Og det er det, som det skal ikke bare, det hører ikke bare himlen til. Må din vilje ske her på jorden, som den sker i himlen. Må din herlighed blive åbenbart i Guds menighed her på jorden, sådan som den bliver åbenbart i himlen. Al den lynild og al den herlighed er jo ikke bare forbeholdt noget, som vi engang skal opleve, når vi dør. Nej! Det er sådan noget, vi må komme til at opleve, mens vi er her nu. Og det sker før tusindårsriget. Det sker på denne her side. Det er noget, som Gud vil manifestere iblandt os. Så de, der holdt vagt, de blev bange. Og jeg synes, det er meget betegnende, at da jøderne kommer og siger til Pilatus, altså det, hvis han har sagt, han sagde, denne her bedrager, siger de til Pilatus, han siger, og de nævner Jesus som en bedrager. Det gør folk også i dag. Det er jo faktisk bedrag, når der er en bror, der ringer til mig her til morgen og siger, er du klar over, det står på tv, nyt tekst, at nu har biskoppen Jan Lindhardt udtalt en gang til, hvad der stod skrevet i aviserne, at helvede eksisterer ikke mere. Og de skal lave, vi skal have det ommøbleret, siger han. Det ser ikke så slemt ud. Så... Og så siger han, at der er ikke noget belæg for det. Det er jo skræbt, altså det er noget bedrag at sige til folk. Det er ikke Jesus, der er bedrager. Det er sådanne mennesker, som har taget høje stillinger i Kristi menighed, som er bedrager. Hvis de vil bilde folk ind, at det, der skete påskemorgen, det var kun for at sejre over noget her i livet. Nej, døden er blevet udryddet, og fortabelsen er blevet udryddet for dem, som følger Jesus. Og dem, som får påskemorgen ind i deres liv. Men dem, der ikke gør det, de kommer til, der er belæg for det. Hvad gør vi ellers med det, som Jesus står og siger om den rige mand, der døde? Det må vi da sige til biskop Jan Lindhardt her til morgen, uden at ville fornærme, uden at ville provokere. Men så må vi sige, herre biskop, hvordan er det muligt, kan du springe over den lignelse, som Jesus siger, at der var en fattig mand, og da han døde, så blev han taget bort af englene ind i en herlighed, som er ufattelig ind i Abrahams skød. Og så står der skrevet, den rige mand døde også. Og så siger du, herre biskop, og så er det slut. Men det siger Jesus ikke. Han siger, at da den rige mand slog øjnene op i dødsriget, var han i pine. Det er jo løgn at sige, at han ikke er i pine. Det er løgn at sige, at der ikke er belæg for det. Han var i pine, og i så stærk pine, og i sådan stærk lue og ild, at han råber om hjælp, og han ser langt borte Lazarus i himlens herlighed. Han siger, send dog bare, han var jo vant til at give besked ned på jorden, send ham der, så han kan hjælpe mig, og bare læske min tunge en lille smule, for jeg kan ikke holde det her ud. Så det er ikke Jesus, der er en bedrager. Det er rigtigt, som vi har hørt her til morgen, at, og som Willy har understreget, at døden er besejret, og fortabelsen er også besejret. For dem, som vil følge Jesus. Men dem, som ikke vil bøje sig for evangeliets budskab og modtage den nåde, som er i Kristus Jesus, de oplever, hvad der står skrevet i den gamle oversættelse her af Bibelen, og ikke i den nye, som lige er kommet fra Bibelselskabet. Således elskede Gud verden, står der i den gamle autoriserede oversættelse. Han gav sin søn, den enbårne, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have det evige liv. Og dem, der har sendt denne bibeloversættelse på gaden, der hedder den nye aftale, det er dem, der er bedragere, når de oversætter ordet med, at således elskede Gud verden, han gav sin søn, den enbårne, for at vi ikke skal dø. Hvor står det hen? Der står ikke noget om, at vi ikke skal dø. Det er jo løgn. Der står for, at vi ikke skal fortabes. Det er forkert. Og vi må gøre indsigelser imod det med al respekt. Og med en sagt modig ånd, må vi sige, at det er forkert. Vi kan ikke være tavse her. Vi må sige, der står, at de skal ikke fortabes, men de skal have evigt liv. Der er noget, der hedder evigt liv, evig herlighed. Og der er noget, der hedder fortabes. Det afgøres ikke bare her på jorden. Og fordi disse ting hersker i samfundet omkring os, jamen så bringer aviserne jo helt andre påskebudskaber. Jeg var chokeret, da jeg kørte ind og så Ekstrabladets løbeseddel, hvor påskebudskabet lyder her til morgen. De to små børn så det. Mor og morfar blev myrdet. Det er verdens påskebudskab. To små børn så det. Mor og morfar. Jeg tænkte hele vejen, hvem har mod det manden? Jeg havde ikke tid til at... Jeg ved ikke, om jeg vil købe Ekstrabladet, men altså... Mor og morfar, hvad der skete der i går, sikkert? Det var helt nyt. Hvem myrdede? Hvor gammel var børnene? Forsøgte morens far at hjælpe sin datter? Hvad hente der? Vi ved det ikke helt i øjeblikket. Vi ser bare budskabet med store bogstaver på løbesedlerne, når vi kører forbi kioskerne, og vi haster her til kirken for at læse Bibelens påskebudskab, at Gud kommer ikke for sent. Og der er noget, der hedder liv og opstandelsesliv. Halleluja. Der er et nyt menneske, som skal have lov at fremstå. Og det er derfor, at englen siger til kvinderne, der er kommet til graven, han siger, kom ind og se stedet, siger han. Kom ind og se stedet. Og der var en familie i Jylland, som var kommet hjem. De har besøgt Israel, og så har de haft en lille dreng med, som har et dejligt navn. Han hedder Kasper. Jeg kan godt lide det nok. Han er en lille rødhåret knægt. Altså, og han har jo været ned og se Jerusalem, og også været ude i vores lejr. Og så siger de så til ham, da de kommer hjem, Kasper, hvad synes du, er det bedste, du har set i Israel? Og de havde jo forventet, altså, der var jo noget med lidt ørkentur og jeeps og sand, og sådan en 12-årig knægt der. Men han sagde til sin farmor, det bedste, jeg så, det var, da jeg kom ind i Jesu grav, at den er tom. 12-årig dreng. Den er tom. Halleluja. Korset er tomt. Graven er tom. Halleluja. Det er det budskab, vi samles om her til morgen. Og der er en kraft iblandt os, som er et opstandelsesliv. Kom og se stedet. Han er der ikke længere. Han er ikke her. Han er opstandet. Og nu skal I skynde jer. Det har hast det her. I skal skynde jer og fortælle til de disciplene. Fordi dette her, det skal have lov at komme ind i deres liv og skabe den forvandling, som hele verden venter på. Det nye menneske i Kristus, Jesus. Vi hørte et profetisk budskab her forleden morgen fra en søster, som har en nådegave iblandt os. Og der talte Herren forskellige ting, og der er noget, vi har samlet lidt op hen ad vejen. Fordi når Gud taler sådan fra tronen i dag, så må det ikke bare glide ud og løbe ud i sandet. Vi må tage det op, og Willy har taget det op, og jeg har taget det op, og vi har prøvet at belyse det fra forskellige sider. Og her vil jeg gerne lige nævne nogle enkelte ord, som kom her, forleden morgen ved et sådan profetisk udsagn, hvor Herren sagde, tiderne skifter. Og det betyder jo, at i morgen er ikke som i dag. Vi skal ikke vente, at næste år bliver det samme som i år. Tiderne skifter. Ham, som indsætter og afsætter og omskifter tider. Tiderne skifter. Og så talte Herren om de vinde, der rejser sig. Stormen rejser sig. Vreden rejser sig. Og så tilføjede Herren, den er som en lugende ild. Og det vil jeg om et øjeblik, jeg skal nok lade være med at tage alt for lang tid, og dog, vi vil bruge vores tid her til morgen, hvis I ikke er kede af det. Jeg har en hel del på hjerte. Jeg vil gerne komme lidt ind på det her med den lugende ild, hvad der sker her. Fordi det bliver en tid, der er foran os med den lugende ild. Og fra nu af, siger Herren, så behøves der udholdenhed. Og hvis vi tror, at det bare er os, der nu skal være sådan lidt mere udholdende, så tager vi fejl. Det er en overnaturlig udholdenhed, der skal til. Det er Jesus i os, som skal holde ud. Det er Kristus hemmeligheden. Det er hemmeligheden blandt nationerne. Kristus i jer. Det er ham, som skal holde ud. Altså vores udholdenhed, den slår ikke til med hensyn til det, der kommer over. Det nye menneske, det himmelske menneske, må komme op i os og holde ud i den tid. Altså kommer vi ikke igennem den næste periode, for den bliver som lugende ild. Stormen vil rejse sig, sagde Herren, også ind over jeres land. Og der har vi jo haft for vane, ligesom at se det som noget globalt. Ja, der kommer nok storme andre steder i verden. Og det er noget, vi ser på fjernsynet og siger, nej, hvor er det forfærdeligt, hvad der sker der. Men Herren siger, så nu banker det på. Det kommer ind over jeres eget land. Og I vil komme til at se, brødre og søstre, og alle jer, der lytter derude over Skandinavien, I kommer til at se, at det her går i opfyldelse. Der kommer storme nu, der kommer til at gå ind over vores eget land. Og det er i den situation, at Herren vil rejse op det, som kaldes det nye menneske. Vi skal læse fra 1. Korinther 15, fra 45 til 49. Og der står sådan her. Således står der også skrevet, det første menneske, Adam, blev en levende sjæl. Den sidste Adam blev en ånd, der gør levende. Men det åndelige legeme er ikke det første. Det er det sjælelige. Dernæst kommer det åndelige. Det første menneske var af jord og jordisk. Det andet menneske er fra himlen. Som det jordiske menneske var, sådan er også det jordiske. Og som det himmelske menneske er, sådan skal også de himmelske blive. Og ligesom vi har båret det jordiske menneskes billede, skal vi også bære det himmelske menneskes billede. Så vi kan ikke komme udenom, at Bibelen taler her om to mennesker. Om det jordiske menneske, men der tales også om det himmelske menneske. Der tales om den første Adam, og så tales der ikke om den anden Adam, men om den sidste Adam, fordi efter ham kommer der ikke flere. Det er nemlig Jesus. Det er ham, det hele drejer sig om. Halleluja. Når han kommer ind i vores liv, så skabes det andet menneske, så skabes det himmelske menneske i os, så kommer himmelmennesket i funktion. Og det er det er der i forvandlingen ligger, det himmelske menneskes billede, sådan som vi har båret det jordiske menneskes billede, da vi kom herind, så havde vi vores egen karakter, vores egne idéer, egne opfattelser og egen indstilling til livet, og det var i alle tilfælde en dårlig karakter. alle tilfælde. Dårlig karakter. Du er et dårligt menneske, og jeg er det også. Og der skaber Gud et nyt menneske. Det himmelske menneske. Og siger her gennem sin apostel, at sådan som vi har båret det jordiske menneskes billede, sådan er vi nu igennem en proces, hvor vi skal have det himmelske menneskes billede. Og jeg har modtaget en mail her til morgen. Og der er en bror, som har leveret nogle billeder til vores internet fra vores ørken-ekspeditioner med de unge jøder og de unge araber. Meget smukke billeder, talentfulde billeder. Og nu, så sagde han til mig, da jeg var dernede, jeg sagde til ham, må jeg bruge dine billeder? Så sagde han, ja, det må du gerne. Du skal bare sætte mit navn under, det er mine billeder. Så sagde han, det er okay, sagde jeg så. Vi skal nok referere til, at det er dine billeder. Så disse billeder er ikke kommet på endnu, men så er der kommet nogle andre billeder på, som ligner dem, og så reagerer han pludselig og sender en mail. Jeg må sige, en lidt uforskammet mail. Og hvor han bruger nogle ord, som man ikke skal bruge som en kristen. Og pludselig så gennemskuer jeg det her og ser, at det, som han vil promote, det er sig selv. Det er ikke, at han vil bringe nogle gode billeder på siden og fortælle mennesker. Han vil have sit eget navn. Det kommer nu helt klart. Det er det med hans eget navn, der skal frem. Han vil promote sit eget image. Og jeg sagde til vores webmaster, jeg sagde, ved hvad, vi skal slet ikke have de billeder der. Vi vil ikke være med til at promote, fremme det jordiske billede. Det vil vi ikke have. Der er ikke nogen, der skal sidde her til morgen og tro, at du kan komme i Herrens menighed, og så skal du have promotet, så skal du fremmes med dit jordiske billede. Det er ikke vores opgave. Det, der skal fremmes i dit og mit liv, det er det himmelske menneskes billede. Og hvis det himmelske menneskes billede ikke bliver fremmet, så er både du og jeg i en dårlig situation, fordi det andet billede, det vil ødelægge Guds menighed. Det er fjendskab mod Guds menighed. Det kan ikke bøje sig under ånden. Det er præget af kødet. Det er den første Adam. Han skal ud af billedet. Han skal helt ud af billedet. Og vi vil slet ikke bruge hans billeder mere. Og jeg kan godt sige, at han er drøn talentfuld på mange andre områder også. En stor hjælp for os. Det bliver et stort tab. Det er muligt, vi kommer til at miste ham. Utroligt dygtig. Med en uddannelse i Tyskland, som... Pst. Men det jordiske menneske kan være meget dygtigt. Der var en forstander i København, som sagde til mig forleden, jeg har mødt nogle flinke mennesker, men det er ikke gode mennesker. Og så talte han så lidt mere om det. Vi var på en lille rejse sammen, og talte vi om det om aftenen, så sagde han, der er mange flinke mennesker, sagde han. Men de er ikke gode. Og vi vil komme til at møde en tid, hvor folk er så flinke. Nej, hvor er de flinke. Men de er ikke gode. De har stadigvæk det jordiske menneskes billede, og hvis det bliver stødt og fornærmet, så skal du bare se løjer. Så går det jo, så vil det ikke være med længere. Og så sender det mail, og så kommer der telefonopringninger, og så får du henvendelser af den ene og den anden art, som ønsker at fremme dette image, dette billede, som ikke skal fremmes i Kristi menighed. Nej, det gamle billede skal sønderslås, det skal ødelægges, det skal smadres, det har ikke noget at gøre, og kun ud af det sønderknuste kar, kan der skabes noget nyt, og hvis der er nogen her til morgen, som føler sig alvorligt truffet, så skal du ikke gå ud af denne påskegudstjeneste uden at bøje dine knæ og og råbe til Herren om, at påskens opstandelseskraft må komme ind i dit liv, og du må få lov at slippe ud af de helvedeskræfter, som er i gang med at ville fremme det jordiske billede i dit liv. Og jeg har været til en dejlig bryllupsfest i går. Og der så jeg det jo igen. Der er to verdener, der strides ved sådan en bryllupsfest. Ikke? Og i kirken, der oplevede vi jo, det synes jeg, jeg tror, at Ville kan bevidne det, fordi han var selv til stede, at vi oplevede en, en forunderlig sang, altså især en fælles sang, nogle kor, der blev sunget. Min svigerdatter Maiken, hun sang nogle meget, meget smukke kor og sang også en solo. Og da hun sang, der var flere, der sagde til mig, der kunne vi alle sammen mærke, Guds ånd kom over forsamlingen. Guds ånd, det hele. Og så senere på aftenen, så er festen jo i gang, og der er mange unge mennesker. Jeg tilhører altså de gamle kongers tid, der er noget, jeg ikke helt kan forstå. Sådan med både det ene med påklædning og så videre. Og man kan kun sige noget ind imellem, men det er to verdener, der brydes. Og den ene verden ønsker at sætte det jordiske menneskes billede på det, vi gør og det, vi er optaget af. Og den anden verden ønsker at fremme Kristi billede iblandt os og Jesus Kristus iblandt os. Og det synes jeg oplevede ved den bryllupsfest i går. Det var en dejlig fest, og meget var gjort, men og det gik godt. Det gjorde det. Det gik godt. Ved Guds nåde, så gik det godt. Men jeg anede sådan her og der, og så nogle enkelte tilfælde, hvor jeg virkelig så, at der kommer det jordiske billede frem. Og det siger jeg uden at dømme. Det er jo ikke, fordi vi vil dømme. Men vi har lov at bedømme i hvert fald. Det må vi da have lov til at bedømme. Så her står vi over for denne proces, som er i gang fra begge sider, også i samfundet. Og der er det ord, som Willy har haft fremme her til morgen, fra 1. Korinther 15, 12, 19. Og jeg synes, vi skal læse det, fordi det er et vigtigt ord, han har bragt ind i den sammenhæng her, og som vi også har talt om før, 1. Korinther 15, som vi allerede er i for øvrigt, 1. Korinther, det 15. kapitel, og der læser vi så fra det 12. til det 19. vers, og der står der sådan, men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogen af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, så er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, så er jeres tro forgæves, og så er I stadig jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Og det er jo rigtigt, at hvis det er rigtigt, at Jesus ikke er opstået fra de døde, så er det rigtigt, så er vores tro tom. Og så er der heller ikke noget, der hedder livsforvandling. Der er ikke noget, der hedder opstand. Så er vi bare efterladt med vores gamle jordiske natur. Så er det andet menneske slet ikke i funktion. Og hvis vi kun har det budskab at prædike, vi har kun det, vi har her på jorden, jamen så er vi de yngværdigste af alle mennesker. Ikke? Og så er ikke bare vores prædiken tom, vores tro er tom, og så er vi os, der er samlet her til morgen, som siger, at der er sket en forvandling sted. Må jeg gerne lige have lov til at se, hvor mange her kan fuldt ærligt sige, der er sket noget, men jeg er ikke som jeg var. Jeg er blevet et andet menneske, bare dette. Jeg er blevet et andet menneske. Hvor mange kan sige det, efter de tog imod Jesus? Vil du være venlig bare lige at løfte din hånd? Ja, og her siger Bibelen altså, at hvis Jesus ikke er opstået, så er I falske vidner, alle sammen. Fordi I vidner om, at der er sket noget, som ikke kan ske. Det kan kun ske ved, at Jesus, hans opstandelse, ikke bare er noget, vi mindes og taler, men at det er kommet ind i vores liv og har skabt den forvandling, som hører kristendommen til. En forvandlet, herliggjort skare. Og hvis det er sandt, at Jesus ikke er opstået, og hvis det er sandt, at denne opstandelse ikke har skabt en sådan livsforvandling i vores liv, at vi har taget afstand fra vores synd og ikke mere ønsker at leve i den, så er vi stadigvæk i vores synder. Og ikke bare sådan i troens verden, men helt konkret, så lever vi stadigvæk i synden. Og så bruger vi det der, det vil Gud sikkert også tilgive, det der. Skal synden kunne blive større? Skal nåden blive større, så den også kan dække over det? Spørger Paulus. Nej, langt fra. Langt fra. Så er vi de yngværste. Men, slutter Paulus, nu er Kristus opstået. Halleluja. Og hans kraft er i gang med at forvandle os. Og der er en ny slægt, der træder frem på jorden. Og det er det, som der tales om her, at vi skal ikke alle sove hen. Og alle vi har det stående her i 1. Korinther 15. Men vi skal alle forvandles. Skal jeg lige se, om jeg kan finde det i en fart her. 1. Korinther 15, det må være hernede. Ja, der står her. Men det... Ja, jo. I 1. Korinther 15... 50, men det siger jeg, at jer brødre, kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles i et nu, på et øjeblik ved den sidste person, for personen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles, for dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed, og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed, og dette dødelige iklædt sig udødelighed, der vil det ord, der er skrevet, være opfyldt, døden er opslugt, og besejret, død hvor din brød, død hvor din sejr. Okay. Så det, som Paulus forklarer her, det er et spørgsmål om, hvornår denne forvandling skal finde sted. Og der er der jo nogen af os, der har lagt den hen til evigheden. En gang, sådan når vi kommer hjem, så bliver vi forvandlet. Og der siger Paulus, det er ikke sandt, han siger, Han gør ikke døden som skillelinje der. Han siger, jeg vil gerne sige jer en hemmelighed, siger han, at vi skal ikke alle sammen sove hen. Når han taler til de kristne, så bruger han sjældent ordet dø. Han bruger det ord sove hen. Det er noget andet. Skal han ikke sove, så skal vi ikke dø, så skal vi sove hen. Ja. Jeg mistede en lille dreng, Peter. For mange år siden, han blev kun to år. Og så skrev jeg på hans gravsten, fordi han var så lille jo. Skrev jeg, hensovet i Kristus. Det synes jeg, det kunne jeg godt gøre. Og så kan jeg huske min far, han kom og kiggede på stenen. Og sagde han, hvorfor har du skrevet det, Johnny? Sagde han, hvad betyder det? Sagde jeg, det står i Bibelen, sagde jeg til min far. At man kan sove hen. Hvis man sover hen, så sover man hen i Kristus. Og så kan man dø uden for Kristus. Der er noget med at sove hen i Kristus. Og så at dø uden for Kristus. Og dem, der dør uden for Kristus, skal ikke tro et øjeblik på biskop Jan Lindhardt. Han lyver. Du vågner op igen. Og du er i fortabelse. Og der er kun én dør, og det er Jesus Kristus. Der er ingen, heller ikke muslimerne, der kommer til faderen uden ved mig, siger Jesus. Der er ikke nogen, man kan godt være religiøs, men der er ikke nogen anden vej til Gud. Man kan tale om Gud 100 gange. Alle taler om Gud, men der er ingen, der kommer til faderen uden ved Jesus Kristus. Jamen, hvornår finder den forvandling så sted? Det er vores påskemorgen budskab her. Det er det, som må lyde ud over land og rige. Forvandlingen finder sted her. Den, der har sønnen, har livet. Og det er derfor, at Helligånden formulerer sig sådan, at vi skal iklædes udødelighed. Og den iklædning er jo ikke noget, der sker. Når han siger, i et nu, så skal vi alle sammen forvandles i et øjeblik, når personen lyder. Så er der nogen, der tror, det er så nok der, hvor forvandlingen finder sted. Nej. Eller iklædningen finder sted. Nej, iklædningen den finder sted gennem en lang periode. Så får du det på, og så får du det på, og så bliver du iklædt det, og så får udødeligheden, kan du tage på dig på den måde, og, den, og Herren tilbyder dig det, og du iklædes det ene efter det andet, du iklædes mere sagtmodighed, du iklædes mere fred, mere ydmyghed, du iklædes mere af Kristi sind, du kommer med. Det som der skete, da Gud dannede det første menneske, det var jo ikke, at Adam stod fuldt færdig der 30 år gammel i Edens have, det er ikke sandt, han blev dannet. Formet. Heller ikke Eva stod fuldt færdig. Nej, hun blev dannet, og hvad hun blev dannet af, det kan man så tale om, men hun blev dannet, hun blev formet. Gud har en proces. Bibelen her er ikke blevet til på én gang. Det er forkert, når mormonerne kommer og fortæller os, at de har fundet nogle guldtavler, hvor det hele står skrevet ned, og de fik det sådan hele overleveret. Nej, Bibelen er opstået ved hellige mænd, som er gået gennem trængsler, tårer, prøvelser, som har vundet sejre, som har rejst, som har forkyndt, som er blevet kaldet. Det er dem, som langsomt, side efter side, under store byrder og megen forfølgelse, har de nedskrevet Guds ord, og alt det er blevet samlet ved synoder, og er blevet sammenbragt til at blive Guds ord, som vi har iblandt os. En utrolig proces. Den ene side er blevet lagt til efter den anden, og meget der blev forkastet, det duede ikke. Andre breve, Thomas evangelie, duede ikke. Det såkaldte Judas evangelie, duede ikke. Det kom ud. Det er ikke noget, vi vil tage på. Det er ikke noget, vi skal iklædes. Men her, denne iklædning, den sker langsomt. Den sker i dag. Der er noget nyt af Kristi klædning, du kan tage på dig i dag. Her til morgen i denne påske. Og der er noget, du kan aflægge. Klædningsstykker, du kan aflægge. Siger jeg jo ikke mere gå med det der stolte, hårdmodige sind. Jeg er jo ikke mere... Min ægtefælle skal ikke se mig fornærmet ved den lille smule, mindste smule mere. Det skal blive anderledes nu med mig. Jeg lægger det af. Hun skal komme til at opleve, han skal komme til at opleve det himmelske menneske. Ikke min gamle jordiske natur, der hele tiden skal have lov at kræve sin ret og fordre på sine betingelser. Nej, det skal aflægges, og vi skal iklædes. Og så sker det utrolige, at når vi iklæder os Kristus, så iklæder vi os udødelighed og uforgængelighed, et ord, som er forsvundet fra vores danske ordbog. Man skal slå det efter. Skoleelever skal slå det efter i dag og sige til deres lærer, hvad betyder det for noget, det der uforgængelighed? Ja, det betyder, det er noget, som er evigt. Det kan ikke ædes af møl eller rust. Og det kan ikke slides op af årenes tal. Det er uforgængeligt. Det er evigt. Det er det menneske, det nye menneske, som Gud vil have taget frem i denne tid. Og så det nye menneske, som er iklædt denne hellighed, skal i et nu, i et øjeblik, skal det da få lov til at skinne igennem, stråle igennem, så falder alt det andet fra. Og der står disse sammen med alle dem, der opstår fra gravene, når Jesus kommer igen, så sker denne forvandling. Og der er nogen, der siger, at det er en basun. Ja, den lyder der ikke. Og der siger Paulus, jo, basunen skal lyde. Er der flere basuner? Ja, der er flere basuner, der lyder. Og nogle af dem kan vi allerede sådan ane i det fjerne. De gjalder i det fjerne. Og det får os til at løfte hovederne, fordi når den har lyttet, og den har lyttet, så kommer der en sidste person, og når den sidste person lyder, så kommer Jesus igen. Og så skal alle de døde, de skal opleve den første opstandelse, og alle vi som lever, det skal kastes af os, det jordiske hylster vi har, og vi skal få lov at se, at det er denne indre påklædning, det er det indre menneske, som er blevet styrket dag for dag, skal træde frem i en vidunderlig herlighed, og så skal vi altid være sammen med Herren, og vi er udødelige, og vi er uforgængelige, og vi skal leve, og vi skal regere med ham som præster og konger her på denne jord i 1000 år, og så skaber Gud en ny jord og en ny himmel, og der er hverken hav eller uretfærdighed, og der skal vi bo sammen med ham, og det bliver utrolig spændende. Og dem, der taler om at skal De vil ikke være på en lille våd sky. Det vil jeg heller ikke. Det bliver fantastisk spændende. Det bliver den største udfordring, vi nogensinde har set. Så det er det, som vi ser frem til. Vær i sit hold. Vær til sin tid. Skal de fremtræde med denne herlighed. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved ét menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved ét menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Jeg ved ikke, om du kan høre i det her, gøres levende, at det er en proces. Gøres levende, lidt efter lidt, med Kristus, men vær til sin tid. Vær til sin tid. Kristus som førstegrøden, og dernæst, når han kommer, de, som hører Kristus til. Der vil jeg gerne gentage et lille spørgsmål her. Det går nemlig som en rød tråd gennem denne påske morgengudstjeneste. Dem, der hører Kristus til. Gør du det? Hører du Kristus til? Eller hører du denne verden til? Eller måske oven i købet tilhører du djævlen? Eller tilhører du dig selv? Tilhører du himlen eller helvede? Og hvis du siger, jeg tilhører Jesus, må Gud så velsigne dig til i de kommende dage at blive iklædt mere og mere af hans herlighed. Men tilhører du ikke Jesus, dem der tilhører Kristus, står der. Tilhører du ikke Kristus, må du ikke forlade denne kirke, uden at bøje dine knæ sammen med en eller anden, og sige, Jesus, kom ind i mit hjerte. Bring mig inden for døren. Jeg kan kun finde dig inden for døren. Og der er nogle gentagelser, som man som prædikant har lov til at bruge. Man kan så blive lidt ærgerlig over det, at man skal sige det en gang til. Og så tænker man, det kan jeg da ikke være bekendt, for de har hørt det før. Men der er faktisk tre gentagelser, som jeg vil have lov til at understrege. Jeg har sagt dem, jeg har ovenikøbet talt om dem her i denne påske her. Og det er det spørgsmål, hvor kommer det fra? Hvor har vi det fra? Første spørgsmål, Jesus, da han går op på forklarelsens bjerg, og disciplerne er med ham, og bagefter så siger Peter, vi så hans majestætiske herlighed. Og da de går op, så sker der pludselig noget med Jesus. Og jeg har sådan et indre blik af, hvordan det skete. Han har kigget to gange, Peter, da de går op, fordi der sker noget med Jesus. Pludselig begynder hans ansigt at lyse. Hans hår bliver snehvidt, stråler. Hans øjne som fakler. Hans klædning bliver lysende, som lynild. Som den engel, der kommer ned på påskemorgen. Sådan sker det lige pludselig. Og der er mit spørgsmål. Er det her noget, der pludselig kom over ham, eller er det noget, han gik med i sig hele tiden, og som bare i det øjeblik, bare sådan i nogle øjeblikke, brød igennem? Og jeg tror godt, vi kan være enige om her til morgen, det er noget, han havde i sig hele tiden. Det kom ikke bare lige pludselig over ham. Det var noget, der var hans hele tiden, og hvis du har ham, så har du det hele tiden. Og det bliver stærkere og stærkere og større og større. Og der vil være øjeblikke, som i Stefanus' tilfælde, det er det andet, jeg har nævnt her, men jeg må have lov til at gentage det, da han bliver stenet, disciplen Stefanus, så står der, at de kiggede alle sammen på ham, inden de stenede ham. Da de sad i rådet, da han begyndte at forsvare sig selv, så stirrede de alle sammen på ham, og skriften siger, de var forbavset, fordi hans ansigt lyste lige pludselig som en engels ansigt. Og så igen vores spørgsmål, var det noget, der pludselig kom over ham, eller var det noget, han havde i sig, der bare brød igennem? Er det rigtigt det, som Paulus siger, at denne skat har vi i lærkar? Denne overvældende herlighed,
som er Jesus i os. Ej, er vi nogle skrøbelige jordiske lærkar. Og når vi går rundt til daglig, så er der ikke nogen, der aner, hvad det er, vi har inde i os, men lige pludselig en gang imellem i samtaler, i en togkupé, på et kontor et eller andet sted, på en arbejdsplads, på gaden. Der, hvor næsten din skygge falder, sker der noget. Fordi denne herlighed tilhører ikke bare en påskemorgen gudstjenestes budskab. Er ikke bare noget, vi mindes dengang. Kom og se stedet. Nej, det er noget, Herren har givet os nu, i dag. Så jeg skal i næste uge her prædike 3 aftener i Frelsens Hær på Bornholm. Jeg elsker Frelsens Hær. Og jeg kan bænde min bror derovre, Lisbeth. Ganske enkle mennesker. Så var jeg der en jul for nogle år siden, og holdt også nogle julemøder på øen, og det var også i Frelsens Hær. Det er jo sådan nogle rigtige vækkelsesmøder, ligesom i gamle dage. Ikke? Og himlen er åben for mig. Og så ser jeg så på bordet der, da vi sidder og spiser derop, så ligger der sådan en lille CD-ROM, eller en eller sådan en lille disk der. Jeg siger, hvad er det? Han er jo meget... Benny, han gør ikke noget ud af sig selv. Jeg siger, jeg var i fjernsynet forleden, og det her, det er vist nok, han har vist nok sendt det, så vi kan se det her. Jamen, det vil jeg da gerne se, sagde jeg så. Og så puttede jeg det i, så puttede vi det i hans TV, og så jeg Benny sidde der i sin Frelsens Hærs uniform. Der var noget herligt over, man har sådan en dejlig gråt skæg, og ja, der var sådan noget helt himmelsk over ham der på fjernsynsskærmen, og han fortalte jo, og så stod der en indsamlingsbøsse på bordet der, den fotograferede de også, og der stod der, betal, eller vi synger. Noget i den retning der. En trussel næsten, ikke? Giv en skærv, eller vi synger med det, eller vi synger for dig, ikke? Så siger produceren, der sidder der, så siger han, jamen sig mig en gang. Jeg siger han så, hvordan er du egentlig blevet løjtnant her på, i Frelsens Hær på Bornholm? Hvordan er det gået til? Og så Benny, han fortæller der sin historie. Til hele Bornholm. Det er på det nationale fjernsyn derovre. Kom ud over hele øen. Siger han, ja, min far og mor, sagde han, de var Frelsens Hærs soldater. Og jeg løb hjemmefra. Jeg gjorde oprør mod det hele. Og jeg begyndte at leve som dem, de hjalp. Og det endte med, at jeg gik på gaden. Jeg sov i sommerhus. Jeg sov i gadeopgange. Prøvede bare at finde et sted, hvor der var lidt varme. Jeg begyndte at drikke. Jeg blev meget syg af druk. Og endte til sidst oppe i en særlig institution i Hundested. En celle. Og i den celle, hvor jeg var deroppe, og jeg var fuldstændig stiv af druk og forkrøblet af mange års liv på gaden på den måde. Så lå der en bibel på bordet. Og så gik jeg hen, fortæller Benny, og så kredsede jeg sådan lidt om Bibelen. Jeg kendte jo godt, den havde jeg jo set i mit hjem. Og så slog jeg op på den, og så kom jeg til at slå op på den beretning om Jesus, der stiller stormen på søen. Den læste jeg, sagde han så. Så tog jeg en beslutning, så sagde jeg, det kan jo være, det hjælper. Og så lukkede jeg Bibelen, gik hen i en krog af cellen, bøjede mine knæ og sagde, Jesus, hvis du vil stille stormen i mit liv, så vil jeg tjene dig. Og fra det øjeblik begyndte forvandlingen. Hele den nat sov jeg trygt, sagde han. Og da vagterne vækkede mig om morgenen, og jeg skulle ind til de andre, og vi havde besluttet, at den dag, der skulle vi give en fangevogter nogle tæsk, når han kom. Der sagde jeg til de andre, det vil jeg ikke være med til. Hvorfor var det ikke det, Benny? Nej, jeg mødte Jesus i går i cellen. Og så satte de sig omkring ham. Og der fortalte han det igen. Og han er en forunderlig evangeliets forkynder på Bornholm. Han hjælper, jeg så dem, alle dem, der kom ind fra gaden. Det var koldt den jul der. Og de fik jo dejlig sådan med brun sovs der. og rigtig æblekage med det der med knas i. Altså, og så ville de hele tiden have sunget det der med himlen, der er åben for mig. De skulle synge den en gang til, og der sker jo en forunderlig gerning og tjeneste, og nu glæder jeg mig sådan til, at jeg skal derover i 3 dage her og have nogle møder. Men det der vidnesbyrd, der pludselig sådan går ud over øen, ja, det er et vidnesbyrd om, at forvandlingen sker her. Ikke? Gud kan gøre en forvandling, også dem, der er langt ude. Gud er på jagt i denne her tid, fordi vi skal igennem en lugende ildovn, og han er ved at forberede dem, der skal igennem ovnen. Og nu slutter jeg om ikke så lang tid, men inden jeg gør det, så skal jeg jo lige læse om ildovnen. Fordi den skal vi nemlig igennem, og der skal vi se, hvad det er for folk, han bringer igennem den ovn. Så vi læser til sidst her fra Daniels bog, det 4. kapitel, og fra vers 15 til vers 30. Og vi husker, at Daniels bog er lige efter Ezekiels bog, den første af de såkaldte små profeter, og han var absolut ikke nogen lille profet. Daniels bog, det 4. kapitel, og fra vers 15 læser vi beretningen om, at... Nej, det er ikke rigtigt. Det er 3:15. 3:15. Og der læser vi beretningen om, hvordan at Nebukadnesar, han har i det 3. kapitel, der lader han fremstille en stor billedstøtte af guld, fyldt med 6 taller, 60 alen høj, 6 alen bred, og han opstiller den, og så befaler han, at alle folkeslag, de skal bøje sig ned for den her billedstøtte, og det skal de gøre lige så snart de hører noget ganske bestemt djævlemusik, der lyder. Og den djævlemusik, den kan vi høre alle vejene i dag. Det der tekno, det strømmer ud over os alle vejene. Må Gud bevare os fra det. Ikke? Og så siger han så, så står der så her, at han giver den følgende befaling, at dem, der ikke tilbeder den her guldstøtte, de skal straffes. Og så er der så disse 3 jøder, Shadrach, Meshach og Abednego. Det er Daniels 3 venner med deres babylonske navne. Og de vil ikke bøje sig for kongens støtte. Og så står der følgende her fra vers 15, midt i verset, hvor kongen siger til dem, men hvis I ikke vil tilbede, hvis I ikke vil tilbede, vil I straks blive kastet i ovnen med flammende ild. Der har vi jo altså den ovn, vi taler om, og der har vi faktisk det ord, som Herren talte til os om forleden morgen i budskabet, at der vil komme en lugende ild, som også vil komme over vores land. En lugende ild. Hvem er den Gud, der så kan redde jer ud af min magt? Shadrach, Meshach og Abednego, svarede kongen Nebukadnesar. Vi behøver ikke at svare dig. Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge. Og selvom han ikke gør det, så skal du vide, konge, at vi ikke dyrker din Gud, og vi ikke vil tilbede den guldstøtte, som du har opstillet. Da blev Nebukadnesar opfyldt af vrede mod Shadrach, Meshach og Abednego, og hans ansigt blev ganske fortrukket. Han befalede, at ovnen skulle ophedes 7 gange så meget som sædvanligt, og han gav befaling til nogle stærke mænd i hæren om at binde Shadrach, Meshach og Abednego og kaste dem i ovnen med flammende ild. Og så blev mændene bundet og iført deres kapper, bukser, huer og andet tøj, og så blev de kastet i ovnen med flammende ild, fordi kongens ordre var streng, og ovnen så stærkt ophedet blev de mænd, der løftede Shadrach, Meshach og Abednego op, dræbte flammerne fra ilden, og de 3 mænd, Shadrach, Meshach og Abednego, faldt bundne ned i ovnen med den flammende ild. Så fortsætter historien. Pludselig blev kong Nebukadnesar forfærdet, sprang op, spurgte sine ministre, var det ikke 3 mænd, vi kastede bundne ned i ilden? De svarede kongen, jo, det var konge. Han sagde så, jamen, jeg ser 4 mænd gå frit omkring
i ilden. De har ikke lidt nogen skade. Og den fjerde ser ud som en god søn.
Så gik Nebukadnesar hen til døren, ind til ovnen med flammende ild og råbte,
Shadrach, Meshach, Abednego, Gud den højeste tjener, kom herud. Shadrach, Meshach og Abednego kom ud af ilden og satte trapperne, og statholderne og kongens ministre samlede sig sammen for at se mændene, og deres læmer havde ilden ikke fået magt over, og hårdt på deres hoved var ikke afsvedet, deres kapper var uskadt, og der hang ikke brandlugt ved dem. Nebukadnesar sagde, lovet være Shadrach, Meshach og Abednegos Gud, som sendte sin engel og redde sine tjener, fordi de satte deres lid til ham og overtrådte kongens ordre. De ville hellere prisgive sig selv, end dyrke og tilbede nogen anden gud end deres egen. Denne befaling udsteder jeg til alle folk, stammer, tungemål, enhver, der udtaler en forhånelse mod Shadrachs, Meshachs og Abednegos Gud, skal sønderlemmes, og hans hus skal lægges i grus, for der er ingen anden Gud, der kan redde som han. Og kongen gav Shadrach, Meshach og Abednego høje stillinger i provinsen Babylon. Gud rejser nu en ny slægt op på jorden. Det nye menneske. EU forsøger også at komme med et forslag på det nye menneske. Men deres forslag vil falde til jorden. Gud skaber et nyt menneske. Det kunne vi tale meget om. Især, men det gør vi jo ikke her til morgen, fordi tiden er ved at løbe fra os. Men hvis vi ville, kunne vi gå ind i Efeserbrevet, det andet kapitel, og læse om, hvordan der ud af disse to parter, jøder og hedninger, skal skabes et nyt menneske. Og der er nogen oversættelser, der bruger udtrykket, det er som et nyt slægtled, en ny menneskehed, noget verden aldrig før har set, når denne fusion kommer sammen. Men ikke det alene, også i sin menighed vil Gud iklæde, og han vil overklæde. Vi vil ikke afklædes, vi vil overklædes. Han vil overklæde os med det udødelige og det uforgængelige, og det nye menneske vil langsomt komme til syne. Og det er ikke bare noget, man ser, men det er noget, man kommer til at høre. Og her har du tre mænd, som faktisk har fået denne opstandelseskraft ind i sig, og de bliver stillet spørgsmålet af kongen, af magthaveren, af den tids antikrist, som vil have, at det billede og det tal, som han opstiller, det skal tilbedes, og så siger disse her tre, det siger, det gør vi ikke. Vi vil ikke tilbede det. Og så står der, så står der, at kongen, han bliver vred. Og så siger han, I bliver smidt ned i den brændende ovn, siger han så, alle sammen. Hvem kan så redde jer? Kan I svare mig på det? Hvem kan så redde jer? Og så svarer disse tre himmelmennesker med opstandelseskraften i sig i det gamle testamente. De siger, det behøver vi ikke at svare dig på, deres majestæt. Det kan han. Det kan Gud. Han kan redde os. Men vi vil lige tilføje, at hvis han ikke gør det, så bøjer vi os alligevel ikke for din billedstøtte. Og det er jo forunderligt at se, at de her mænd, de er ikke, som vi lyser stærkt understreger ind imellem, de er ikke bare ude på nogle oplevelser. Dem, der er ude på oplevelser, det skal jo altid lykkes. Der skal altid være en happy end. Hvis der ikke er nogen happy end på deres oplevelser, så er Gud der ikke. Hvis ikke det går rigtig godt for dig, så er du ikke velsignet. Hvis du er en fattig teltprædikant, der sådan overlever et eller andet sted, så har du har ikke Guds velsignelse, fordi du kører ikke rundt i et eller andet stor smart. Nej, så er du ikke velsignet. Og her kan du se noget helt andet, hvor de siger, hvis det skulle gå så galt, siger de, hvis det skulle komme så vidt, at vi ender i den oven der, så skal du bare vide, at vi tilbeder alligevel ikke din billedstøtte. Fordi vi ved, at han kan redde os, hvis han vil, og hvis han ikke gør det, så er han Gud alligevel. Og det synger vi i en gammel dansk salme, at om alt land lå øde, og alle folk var døde, så er Gud Gud alligevel. Halleluja! Og vi skal ikke leve på oplevelser, nu går det rigtig godt, nu er Herren vel nok rigtig med mig. Nej, vi skal være i stand til at gå ind i en tid, hvor der er lugende ild, der brænder, og hvor også det ser ud til, at det vil gå galt med os. Og vi ser, det ser ud som om, at nu kommer Gud for sent. Nu er vi i hvert fald kommet over målstregen. Jeg vil sige, hvis jeg røg ned i den brændende ovn, bundet på alle hænder og fødder og helt ned i dyb, så vil jeg sige, så her, nu er du kommet for sent. Men det var han ikke. Påskemorgen er Herren først oppe, da det gryede. Halleluja. Selvom han ikke gør det. Og det sjove er, at det der budskab der, det kunne kongen altså ikke klare. Og beskrivelserne er utrolig detaljerede. Står ikke bare, at han blev vred. Nej, han blev opfyldt af vred. Og så står der, at hans ansigt blev helt fortrukket. Vi har set sådan nogle folk indimellem, at de så bliver rigtig gale i hovedet. Jamen det hele stemmen bliver også anderledes. Ikke? Og så brøler de. Ikke? Og nogle gange så er det ikke engang dem selv, der taler. Det er ikke deres egne ansigter, vi ser. Der er noget, der er igennem. Og den her konge, han var ikke helt fri. Han blev helt fortrukket. Og så gav han befaling. Han var langt ud over sine egne grænser, altså han gav nogle strenge ordre, og de arme mænd, der måtte adlyde disse ordre, de skulle helt op foran åbne de der ovndøre, og det var klart, flammerne de slog ud, og de der store, stærke mænd, der tjente kongen, som han havde taget sin tjeneste, fordi det var store, stærke mænd, de bar de her tre jøder, Shadrach, Meshach og Abednego op, og de skulle kaste dem ind i ovnen, og så skulle de jo helt hen til lugen. Og for at komme helt hen til lugen, så blev de selv forbrændt og faldt døde om. Og det var ikke noget, kongen kunne tage sig af det her. Han var vred, og hans ordre skulle gennemføres, om der så var nogen af hans andre, der gik til grunde. Og så faldt de tre mænd ned i ovnen, og så vender billedet lige pludselig. Det er som en film, det her. Det er et mægtigt skript. Det er et mægtigt filmskript i grunden. Så drejer pludselig kameraet, og man ser ikke mere ilden og ovnen og mændene, der falder om. Det drejer hen mod kongen og ser, hvordan hans reaktion er. Hvordan vil magthaveren i de kommende dage reagere? Hvad er det, han vil blive stillet over for? Er det sådan, at Gud tager sine tropper ud af den her verden, inden at antikrist kommer? Eller er det sådan, at han beholder dem her, for at de kan møde den lovløse og stille ham over for et alternativ, han slet ikke havde tænkt på? Så kongen, han springer pludselig op. Så vender han sig til sin ministre. Så siger han, var det ikke tre mænd, vi smed ind? Var det ikke tre mænd? For de er jo bange alle sammen. De svarer ikke lige med det samme. Jeg spørger jer, var det ikke tre mænd, vi smed ind? Jo, deres majestæt. Det var tre. Hvordan kan det så være, at jeg ser fire? Der går en fjerde mand derinde. Se der, han går derinde. Jamen, er det ikke sådan, at hvis Gud vil gøre noget, så hindrer han ilden, så skal den slet ikke brænde mere. Så slukker han ilden fuldt. Der kommer ikke nogen ild. Jeg ser dem gå rundt i ilden. De går rundt derinde. Rundt i ilden. Inde i ilden. Han har ikke slukket ilden, men de går rundt inde i ilden. Og den fjerde. Han ser fantastisk ud. Han ligner en gudesøn. Og tættere kunne Nebukadnesar ikke komme. Hvis han havde levet i vor tid, så havde han sagt, det er Guds søn. Det er Guds søn. Og så står der, at de hentede mændene ud, og ilden havde ikke fået magt over dem. De var iklædt noget brandsikkert tøj, som holdt ud. Man troede bare, at man havde givet dem de almindelige kapper og huer på, og sokker, og hvad de ellers havde, som de blev bundet ind i. Men der var andre til stede, der iklædte dem andre klæder, som allerede hang parat. De var syet, de var vævet gennem lang tid. Og i dette øjeblik blev de iklædt noget, der kunne, som døden ikke kunne få magt over. Der står om Jesus, at døden kunne ikke fastholde ham. Så de vagter, de havde sat udenfor, de kunne ikke gøre noget. De faktisk skulle skyldige. De kunne ikke bremse det der. Fordi døden kunne ikke fastholde ham. Og ilden kunne ikke skade ham. Og hverken håret eller hans kapper. Og de var hen og lugtede til ham. Og det ikke engang lugtede af brandlugt. Og så bryder antikrist. Den antikristlige magthaver bryder ud i lovprisning. Og så giver han en befaling, der gælder i dag. Det er et dekret, der aldrig er blevet trukket tilbage. Hans lovprisning lyder sådan: jeg takker dig, Gud, fordi du gav disse mænd inspiration til at overtræde mine bud. Det, som jeg havde befalet, tak, at de ikke adlød det. Tak, at de ikke adlød det. Og der vil være folk, når vi går ind i den antikristlige tid, de vil sige, at vi skal adlyde både magter og myndigheder. Vi skal bøje os for alle herskere. Hvis der kommer sådan en rigtig Hitler, så skal vi også følge ham. Nej, hvis han bliver mødt af Guds ånd, så vil han sige det samme, som hele himlen siger: tak, at de ikke adlyder. Der er nogen, vi ikke skal adlyde. Vi skal adlyde Gud mere end mennesker. Vi skal ikke adlyde biskop Jan Lindhardt og sige det samme som ham. Vi skal sige det modsatte end ham. Og vi skal ikke adlyde de religiøse ledere, hvis de siger noget forkert. Eller dem, der kommer ned fra Bruxelles, som vil opfordre os til noget forkert og tilbede noget andet. Dem skal vi ikke adlyde. Og der er nogle af dem, der vil blive så grebet ved at møde denne nye generation af mennesker, at de vil falde på deres knæ og lovprise Gud og sige: tak, at de ikke adlød. Og så udstedte han en befaling, der siger, at enhver, hver tunge, hver sprog, hver land, hver nation, som på en eller anden måde forhåner disse tre jøders Gud, Israels Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, Jesu Kristi far, de skal sønderlemmes, og deres hus skal tilintetgøres. Der udtales et fortabelsesord over dem. De går til grunde, både til ånd, sjæl og legeme. Dette er ikke et himmelsk dekret. Det er en jordisk magthavers dekret, en anti-gud, en fjende af de hellige. Det er hans befaling, da han i nogle afgørende øjeblikke kommer til at møde det andet menneske. Himmelmennesket. Guds mennesket. Den opstandende Kristus, som har sin herlighed i ganske almindelige mænd og kvinder i Jesu Kristi menighed. Amen.